Tämän sunnuntain saarna alkaa kahdella sitaatilla. Ensimmäinen sitaatti ei ole enempää eikä vähempää kuin henkilöltä Pauli Juuti, joka on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Organisaatiokäyttäytyminen. Hän on tällainen suomalainen johtamisasiantuntija. Ja tämä sitaatti on tällaisesta kappaleesta siinä kirjassa, mikä käsittelee stressiä. Oli mielenkiintoinen ajatus ja halusin ottaa tämän alkuun mukaan. Ja hän sanoi, että, tai kirjoittaa paremminkin, on todettu, että avoin, avulias, keskinäiselle kunnioitukselle, tuelle ja luottamukselle perustuva ihmisten välinen vuorovaikutus työpaikalla, mihin tämä liittyy tietysti työhön tämä kirja, tukee ihmisen työskentelyä. Ja sitten vastakohtana, vastaavasti epäluottamukselle, epäavuliaisuudelle, välinpitämättömyydelle, liialliselle kilpailulle ja sulkeutuneisuudelle perustuva vuorovaikutus ihmisten välillä kuormittaa ihmistä ja verottaa hänen kapasiteettiaan. Tässä on vähän sellainen aasin siltä, että tämä kuulostaa mun mielestä tosi paljon siltä, mitä Paavali sanoo tuossa. Että, tämä ei ole ihan sanasta sanaa samaa, mutta tässä on vähän samankaltaista niin kuin ajatusta. Ja hän jatkaa sitten tuossa hetken päästä niin kuin samassa luvussa. Ihmisten välillä olevat ongelmat kärjistyvät lopulta ristiriidoiksi, jotka saattavat jatkua kauankin. Ristiriitojen syyt saattavat aiheutua siitä kilpailusta, jota työpaikalla käydään organisaation tarjoamista eduista ja siitä, kuka kulloinkin on onnistunut työssään muita paremmin. Eli tietyllä tavalla jonkinlainen kilpailu resursseista ja sitten myöskin ehkä siitä statuksesta, niin kuin keskinäisestä vertailusta, että kuka on kovin ja kuka täällä, niin kuin, ja varmaan se statuksen kautta myöskin kuka on oikeutettu enempää kuin muut, ja tällaista niin kuin kiistaa, ja sitten kiistat kärjistyy ristiriidoiksi. Ja mielenkiintoinen havainto, että, ja hyvä tämä lähde, että on todettu, kuka se on sitten todennut jossain, mutta avoin, avulias, keskinäinen kunnioitus, luottamukseen perustuva ihmisten välinen vuorovaikutus, tai sitten epäluottamus, epäavuliaisuus, välinpitämättömyys, liiallinen kilpailu, sulkeutuneisuus, niin näillä kummallakin toimintatavalla on niin kuin omanlaiset seuraukset, ja nimenomaan kun ihmiset toimii keskenään yhdessä. Ja sitten mä löysin sellaisen mielenkiintoisen kuvauksen, joka on hyvin lähelle sitä, mitä on aikaisemminkin tuossa tuonut esille, mutta hyvin sanotettu. Helsingin yliopiston sivulta, tämä on varmaan joku blogikirjoitus, Niina Nikin kirjoittama, liittyy eksegetiikan menetelmiin, niin sieltä luen sitaatin. Hän kirjoittaa ja kuvaa tässä niin kuin antiikin Välimeren kulttuuria, tätä ensimmäistä vuosisataa, missä ihmiset eli, ja mihin liittyy myöskin tavallaan tämä filippiläiskirja, minkä kautta saarnaa käydään läpi. Kuvaa sitä maailmaa, jossa ihmiset elää. Ja tässä hän kirjoittaa, että individualistisen nykyihmiseen verrattuna antiikin ihminen oli huomattavasti yhteisöllisempi. Yhteisöllisyyttä väritti myös vahva kunnian ja häpeän kulttuuri. Yksilön häpeän tai kunnian koettiin väistämättä heijastuvan hänen edustamansa yhteisöön. Kulttuuria väritti myös voimakas kilpailuhenkisyys. Ja tässä on suluissa, että antropologit puhuvat agonistisesta kulttuurista, joka kumpusi niin sanotusta rajoitetun hyvän periaatteesta. Periaatteen mukaan hyvä on vain rajoitettu määrä, eikä sitä voi jakaa. Tällöin se, mikä toisilla on, on välttämättä itseltä pois ja toisinpäin. Ja tässä niin kuin ajattelu se, että on tästä ollaan aikaisemmin puhuttu, että on tämä kunnian ja häpeän kulttuuri, ja nimenomaan se, että se ei kohdistu vaan niin yksilöllisesti siihen henkilöön, vaan hän tuo kunniaa niin kuin koko yhteisölle tai häpeää koko yhteisölle, missä se taakka on varmasti isompi. Tämä oli mielenkiintoinen ajatus myös tämä niin kuin rajoitetun hyvän periaate, että sitä hyvää on tarjolla ainoastaan, niin kuin, tai sitä todennäköisesti vähemmän kuin ottajia. Ja silloin se synnyttää sellaisen kilpailutilanteen, jos näin olisi, että jokainen taistelee siitä omasta osuudestaan, ettei jää ilma. Se on tavallaan niin kuin oletus, että joku jää kuitenkin ilman, ja sitten ihmiset ajattelee, että mä en aio olla se, joka on ilma. Ja sitten käydään tällaista keskinäistä kovaa kamppailua siitä. Tänään Saarnan aiheena on Kristuksen mieli. Meillä voi olla Kristuksen mieli. Me voidaan oppia luottamaan siihen, että Jumala pitää meistä huolta. Meidän ei tarvitse kilpailla toisia vastaan. Eikä olla huolissaan siitä, että onko meille itselle riittävää varustusta. Vaan luottaa Jumalaa, se antaa mahdollisuuden sille, että me voidaan palvella aidosti toisia ihmisiä. Kuitenkaan olematta huolissamme siitä, pidetäänkö meistä huolta. Ja luetaan tuossa jakeet, jotka oli viime kerralla toisen luvun 4 jaetta. Ja luen nämä jakeet vain sen takia, että palautan tämän asiayhteyden tässä mieleen. Ja tässä on, Paavali hyvin paljon korostaa tässä nyt sellaista asiaa, että hän toivoo, että he löytäisi paremmin keskinäisen yhteyden kuin mitä heillä kenties on ollut. Heillä on jotakin haasteita siinä ollut. Ja ne, toisen luvun 1 jakeesta luen jakeeseen 4. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja sitten tullaan tämän päivän jakeisiin, mä luen nämä läpi, nämä 5-8. Ja Paavali jatkaa tästä. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Ja sellainen, jos ajatellaan, että tässä filippiläiskirjettä, kun ollaan saarnan kautta edetty tässä, niin tässä alkaa sellainen punaisen langan pää mahdollisesti löytyä. Ja vähän kertauksena tuossa, mitä ollaan käyty, niin Paavali käyttää tässä kreikan kielen sanaa proneo, ja tulee käyttämään jatkossakin sitä kaikissa näissä pääkohdissa. Tämä on sellainen sana, joka toistuu tässä niin kuin tämän kirjeen läpi. Ja mä itse arvelen, että tämä on tällainen punainen lanka, mikä kulkee tässä tämän Paavalin kirjeen sisällä. 1 jakeessa 7 tässä kirjeen introssa Paavali kirjoitti siellä, että onkin oikein, että ajattelen näin teistä kaikista. Hän kertoi sen, että mitä hän ajatteli, ja hän tavallaan toi paljon niin kuin tällaista niin kuin hyvää myönteistä esille heistä. Ja tämä proneo, tämä ei tarkoita pelkästään ajattelemista, vaan tämä on sellainen sana, joka viittaa mielipiteen muodostamiseen, tai se puhuu niistä asenteista myöskin, mitä meillä on. Miten ihminen asennoituu toisia kohtaan, minkälaisen niin kuin näkemyksen tai mielipiteen hän on muodostanut. Paavali aloittaa tässä 1 luvun 7 jakeessa siitä, että hän tuo tavallaan sen, mitä hän ajattelee näistä, ja tuo tavallaan niin kuin rehellisesti omat motivaationsa esille. Hän ei kätke heiltä sellaista, että hän ei puhu silleen niin kuin mielistellä jotakin, mutta sitten ajattelee kuitenkin, että ihan juntteja olette. Vaan hän tuo sen esille, että tässä on mun asenne teitä kohtaan. Ja sitten 2 luvun 2 jakeessa tämä proneo-sana tulee 2 kertaa. Ja tässä Paavali kirjoittaa siinä, että tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä. Tavallaan se asenne on sellainen, että etsitään sitä yhteyttä, halutaan löytää sellainen niin kuin keskinäinen yhteys siellä. Ja sitten tässä jakeen lopussa, että teillä on sama rakkaus, olette sopuiset ja yksimieliset. Ne on tavallaan niin kuin yksi päämäärä, yksi suunta, mitä kohti he ovat kulkemassa. Tämähän on tavallaan se, mitä ajatellaan toisista, miten asennoidutaan toisiin, on se, että tässä haetaan hyvin vahvasti sitä niin kuin toisten yhteyttä. Tässä ei mennä niin kuin toisista poispäin tai rakenneta jotakin kuppikuntia, vaan päinvastoin. Tässä tullaan niin kuin lähelle toisia ja rakennetaan sitä yhteyttä. Ja nyt tässä toisen luvun 5. jakeessa, mistä tänään jatketaan, niin tässä kun Paavali antaa kehotuksena, että olkoon teillä se mieli, niin tämä on myöskin sana proneo. Ja se asenne, se mielipiteen muodostaminen, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Meillä voi olla samanlainen asenne kuin Kristuksella Jeesuksella oli. Ja tässä kirjeessä, niin tässä hyvin paljon käydään läpi tällaista, mikä on se, miten me asennoidutaan, miten me ajatellaan toisista ihmisistä. Paavali antaa oman esimerkin siitä, hän antaa kehotuksia näille, miten olla täällä, ja sitten hän antaa käytännön esimerkin Kristuksen elämästä siitä, että minkälainen Kristuksen asenne oli. Ja toisen luvun 5. jae, Paavali kirjoittaa, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja jakeessa 6, Paavali kirjoittaa, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Tämä Jumalan muoto, sana muoto, valitan, en tee tätä usein, mutta nyt muutaman kreikan kielen sanan tuon tähän. Tämä sana muoto on sellainen kuin morfe. Puhuu ulkomuodosta, joka ilmaisee todellista olemusta, jossa on olennaiset ja tunnusomaiset ominaisuudet. Ja voidaan ajatella sille, että Kristus toi esille olemuksen, joka todella edusti Jumalan luontoa ja olemusta. Tässä toisin sanottuna todetaan se, että Kristus on Jumala. Ja hän toi esille siitä sen tullessaan tänne ja ollessaan niin kuin sitä. Että. Sitten tulee tämä mutta. Ei katsonut, suomen kielellä on käännetty tällä, että ei katsonut saaliikseen. Tässä on kaksi kreikan kielen sanaa, jotka yhdessä käytettynä muodostaa tällaisen idiomaattisen ilmaisun. Eli voidaan ajatella, että se viittaa johonkin olemassa olevaan ja sille, että se jätetään käyttämättä. Tässä, kun mennään eteenpäin vielä, toi selkeyttää, että jäi 7. Tässä sanotaan, että vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämä sana tyhjensi. Perussana kreikan kielessä on keno, ja tässä käytetty ekenosen, ja siitä meille tulee sellainen, olette ehkä joskus saattanut teologiassa puhuttavan tällaisesta termistä kuin kenosis, jolla viitataan, niin se tulee tästä kreikan kielen sanasta tyhjentää. Tietysti se kysymys tässä, mitä monet pohtii, että mitä tässä tyhjennettiin. Ja se, että tässä puhutaan kuitenkin Kristuksesta ja siitä, että hän otti orjan muodon. Tässä tyhjentämisessä lyhyesti sanottuna voidaan ajatella, että Jumalana Kristuksella oli tällaiset jumalliset etuoikeudet ja se status. Mutta syntyessään ihmisenä tänne maan päälle, hän ei lakannut olemasta Jumala, hän ei luopunut siitä, että hän on Jumala, mutta hän rajoitti tavallaan sitä etuoikeutta, statusta, mikä hänellä oli Jumalana. Ja hän eli täällä ihmisenä. Lainasin luterilaisen kirkon sivulta tällaisen sitaatin taas tähän mukaan, mikä myöskin hyvin selkeyttää tuossa. Ja tässä todetaan, että Kristuksella on siis kaksi luontoa, sekä inhimillinen että jumalallinen. Ne ovat hänessä erottamatta, sekoittamatta, muuttamatta ja jakamatta. Kristus on yksi persoona, jossa on kaksi luontoa. Nämä kumpikaan näistä luonnoista niin kuin ei lakkaa olemasta, eikä ne sekoitu keskenään. Ja tästä on paljon tällaista ajatusta, että varhaisilta vuosisadalta lähtenyt ajatus, että Jeesus oli tavallaan niin kuin ihminen, mutta ei Jumala. Tai sitten jotkut ajattelevat, että se oli tällainen jumalallinen olemus, mutta sillä esimerkiksi ei ollut fyysistä, inhimillistä olemusta kuitenkaan, että se oli vain joku tällainen, mikä heijastuma olikaan. ja paljon moni muitakin ajatuksia tässä. Ja sanotaan, että hän tuli ihmisten kaltaiseksi, hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Eli voitaisiin summata sellainen sanomalla, että Kristus, joka on kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, kun hän tuli ihmisenä maan päälle, hän rajoitti sitä oikeutta, mikä hänellä olisi ollut, että hän olisi voinut toimia Jumalana. Mutta hän ei luopunut siitä, eikä hän jättänyt sitä tai lakannut olemasta Jumala. Tämä nyt on vähän heikko esimerkki, mutta ei nyt tullut parempaakaan mieleen. Eikä tämä kokonaisuudessa tämä mun esimerkki kuvaa tätä jaetta, että lähinnä tätä niin kuin jostain luopumista. Mutta mä en tiedä, olette ehkä joskus saattanut katsoa tai osua kanavalle, kun on joskus aikoinaan tullut sellainen ohjelma. Muistaakseni sen nimi oli Pomon piilossa. Siinä oli, ohjelmassa oli ideana tällainen, että oli joku tällainen jätti-iso yritys usein, ja siellä oli toimitusjohtaja mietti sitä, että mitähän mun yrityksessä oikeasti tapahtuu. Ja sitten sen televisio-ohjelman idea oli sellainen, että se toimitusjohtaja naamioitiin silleen, että tosin usein aika hassun näköisesti joku perukki pääsi ja kaikkea tällaista. Ja sitten hän haki töihin sinne omaan yritykseen. Ja hän tuli tavallaan niin kuin uutena työntekijänä, vähän niin kuin aloittelijana, ja hänelle annettiin joku esimies sieltä. Ja hänen tarkoitus oli vaan tutustua siihen, että mitä oikeasti hänen yrityksen sisällä tapahtuu ja miten ihmiset toimii keskenään, ja päästä niin kuin näkemään sitä. Niin tässä henkilö on samanaikaisesti toimitusjohtaja edelleenkin, hän ei luovu siitä, mutta sitten hän on kuitenkin ikään kuin toimii tällaisena uutena työntekijä ja toimii siellä jonkun toisen työntekijän alaisuudessa ja tekee niitä tehtäviä, mitä tämä työntekijä sanoo. Ja sitten hän olisi missä tahansa hetkessä voinut viheltää pelin poikki ja sanoa, että mä en enää katsele tätä, että mä oon toimitusjohtaja oikeasti ja nyt tämä loppuu. Mutta hän ei tehnyt sitä tietenkään, että muuten olisi ohjelma loppunut kesken, vaan ne meni sen tietyn ajan ja sitten ne myöhemmin sitten keräsi niitä kokemuksia sieltä kasaan. Ja jos me ajatellaan sitä, että joskus tämä kohta luetaan niin kuin ihan pelkästään vaan niin kuin tällaisena, että tässä puhutaan vaan, että Paavali yhtäkkiä päätti puhua Kristuksesta ja tavallaan siitä, että Kristus on Jumala ja sitten hän kun tuli tänne, hän rajoitti sitä oikeuttaan toimia Jumalana. Mutta tässä tämä konteksti, me luettiin ne neljä ensimmäistä jaetta, missä puhuttiin hyvin vahvasti siitä, että Paavali kehotti pitäytymään itsekkyydestä, turhasta kunniasta, pitämään nöyrästi toista parempana kuin itseään ja oman parhaan sijasta etsimään toisen parasta ja se, että heillä olisi sama mieli, sama rakkaus, että olisi sopuisten yksimieliset. Ja sitten hän antoi sen kehotuksen, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Mä uskon, että Paavali antaa tässä sellaisen käytännön esimerkin siitä, että Kristus, joka on Jumala, niin hän ei tullut tänne palveltavaksi niin kuin tällainen statuskylki edellä ja sanonut, että mä oon kaiken omistajat, palvelkaa minua, vaan hän luopui tavallaan niin kuin monista tällaisista, jos ajatellaan ihan statusta ja tällaisista asioista, ja hänestä tuli toisten palvelija. Kristus oli valmis jopa pesemään toisten jalkoja. Siihen aikaan, kun ihmiset käveli siellä niin kuin ulkona, niin se ei ollut mitään mukavaa puuhaa varmasti pestä toisten jalkoja. Mutta hän antoi sillä myöskin esimerkin, miten toimia toinen toisiamme kohtaan. Mikä on se tavallaan se meidän asenne, miten me asennoidutaan. Se, että ihmiset ei ainoastaan niin kuin kilpaile siitä, niin kuin, että he ajattelee vaikka, että sitä hyvää, mitä me tarvitaan, ja joka mulle saattaa olla elintärkeä, että sitä on vaan niin kuin rajattu määrä. Ja mä käyn kilpailua siitä, että mun täytyy olla parempi kuin toiset, mun täytyy olla vahvempi, näyttävämpi, ja tuoda omia oikeuksiani esiin, että mun on saatava enemmän kuin toisten. Tällainenhan on sellainen, että se sellaisessa paikassa, missä ihmiset toimii näin, niin kaikki voi huonosti. Ja sitten jos me ajatellaan, että on evankeliumin tai lähetyskäsky, ja seurakunnan on tarkoitus ilmaista jotakin Jumalasta, viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, niin näin toimien, jos ihmiset hakee vaan omansa ja pelkää, että se on multa pois, jos joku saa jotakin, niin sehän johtaa vaan niin kuin katastrofiin sellainen, että se on täynnä riitaisuutta, se on täynnä niin kuin tällaista, ja silloin puuttuu se tavallaan se, että ei ole sitä keskinäistä yhteyttä, ja tällaiset asiat uupuu sieltä. Et jos Jumala itse oli valmis palvelemaan toisia ihmisiä, niin se esimerkki tavallaan nöyryydestä antaa meille sen viestin, että myös meidät on kutsuttu palvelemaan toisiamme. Ja se perustuu siihen, että meidän tulisi turvata Kristukseen ja turvata niissä asioissa häneen ja luottaa siihen, että hän pystyy varustamaan meidät niillä asioilla, joita me tarvitaan. Meidän ei tarvitse meidän tyytyväisyydestä, rauhan kokemisesta elämässä ja tällaisista asioista. Meidän ei tarvitse kamppailla toisten ihmisten kanssa. Se on jotakin sellaista, jonka Kristuksen läheisyys ja läheisyyden ja yhteyden kokeminen voi tuoda meidän elämään. Se on jotakin sellaista, joka voi tehdä tavallaan sellaisen meidän elämästä tasaisen paikan, jopa myrskyisen tilanteen keskellä, niin että se vapauttaa meidät palvelemaan toisia ilmaisemaan Kristuksen mieltä. Ja seurakunnassa on ihan hyvä myöskin, että me ei ajatella asiaa liikaa tällaisten erilaisten statusten kautta, että kuka on kaikkein suurin tai kuka on kaikkein kovin. Tai ihmiset usein hakee näitä tällaisia asetelmia tai kenellä on oikeus käyttää jotakin. Jos meillä on vaikka jotain tiloja, niin kuka saa sitä tehdä, kuka saa tätä tehdä. Ja sitten jos tavallaan niin kun siitä tulee sellainen kilpailuasetelma, niin mä uskon, että se ei koskaan johda niin kun mihinkään hyvää. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että tämä purkaa tavallaan sellaisen asetelman, niin kun, että etteikö edelleenkin seurakunnalla olisi vastuuhenkilöitä tai johtajia ja ihmisillä erilaisia asemia. Mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että seurakunnan johdossa olevat ihmiset esimerkkinä, niin heidän tehtävä on olla toisten palvelijoita. Ja siinä ei ole tällainen juttu, että se ei ole sellainen niin kuin joku statuspaikka, joka saadaan tai haetaan, tai että sit kun päästään, että me ollaan jollain tavalla parempia tai osaavampia kuin muut, vaan se on käytännössä sellainen paikka, missä se tehtävä on, ja kaikki, mitä on opiskellut aikaisemmin ja mitä ollaan tehty, ne on tarkoitettu sitä varten, että me voidaan niillä palvella toisia ihmisiä, auttaa heitä menemään Kristuksen kanssa eteenpäin, olla Kristuksen käsinä ja jalkoina erilaisissa tilanteissa, tuoda Jumalan näkökulma sinne, missä sitä puuttuu, tuoda toivon näkökulma sinne, missä sitä ei ole, rohkaista ihmisiä, ei liikaa korostaa sitä asemaa tai sellaista. Ja Kristuksen mieli on se, että me palvellaan toisiamme, ja kuitenkin se ei tapahdu silleen, että niin kuin joskus ihmiset pelkää, että meidän silleen kutsuttu palvelemaan, että mä jään itse täysin tyhjäksi, että mä annan kaikkeni ja sitten musta ei ole mitään jäljellä ja sitten mut vaan heitetään syrjään ja joku toinen tulee tilalle. Jossain muualla voidaan toimia näin, mutta se ajatus on nimenomaan siinä, että me itse opitaan jokainen tulemaan lähelle Kristusta, löytämään se rakkaus, se merkityksen kokeminen elämässä, se turvallisuuden kokeminen erilaisten jopa vaikeiden tilanteiden keskellä, niin että me opitaan luottamaan häneen. Ja se antaa mahdollisuuden, että me voidaan kääntää katse meistä itsestämme pois, koska meidän ei tarvitse olla huolissa itsestämme, vaan me voidaan luottaa, että meidän elämä on Jumalan käsissä. Ja se tekee mahdolliseksi sen, että me voidaan palvella toisia ihmisiä vaikeina hetkinä. Joskus luin tällaisesta henkilöstä, joka silloin kun oli vielä vahva rautaisirippu ja eräs kommunistisessa maassa, niin oli uskon takia vankeudessa. Ja hänet oli pahoinpidelty sen verran huono kuntoon, että hän oli sairaalaosastolla ja hän oli ihan kiikun kaaku, että jääkö hän eloon. Hän lopulta jäi, mutta tilanne vähän näytti huonolta siinä. Ja sitten hän kertoi, että yksi hänen pahoinpitelijöistään oli pahoinpidelty, niin sitten joku vartija. Ja se tuotiin sinne samaan paikkaan. Ja sitten hän on siellä tavallaan sellaisena, niin kuin, että siinä vieressä on tyyppi, joka on osittain aiheuttanut sen, että hänkin on siellä. Ja hän kertoi sitten, että siinä tilanteessa hän ei ruvennut kiroamaan sitä tyyppiä tai niin kuin sättimään, vaan toi Kristuksen tuntemisen esille, kertoi hänelle evankeliumin sanoman. Ja todella voi sanoa, että hyvin epäitsekästä, koska voi niin kuin ajatella siinä tilanteessa, että voisi ajatella, että on kaikki oikeus sanoa, niin kuin, että on sulle ihan täysin oikein, mä toivon, että sulle käy huonosti, koska sä oot mulle aiheuttanut tämän. Mutta jopa sellaisessa tilanteessa, missä toinen on toiminut todella epäreilusti, niin henkilö oli halukas palvelemaan sanalla ja Kristuksen tuntemisella tätä henkilöä. Ja ajattelee sitä, että hän ehkä toimii sen takia silleen, miten hän toimii, koska hän ei tunne Jumalaa. Ja sitten siinä alkaa olemaan niin kuin hänelläkin niin kuin viimeiset hetket ehkä käsillä. Ja tämä voi olla sellainen hetki, että hänen todella täytyy kuulla evankeliumin sanoma. Mutta se nöyryys, joka Kristuksella on, me voidaan siitä myöskin oppia. Ja se auttaa meitä löytämään todella sellaisen ykseyden. Et meidän ei tarvitse olla huolissaan, me ei kamppailla jostakin riittämättömistä asioista. Muistatte senkin, kun silloin korona alkoi, niin ihmiset ajattelee, että vessapaperi ei riitä kaikille. Niin minkälainen show siitä tuli ja kaikki paikat tyhjeni ja ihmiset oli ihan niin kuin älyttöminä toimi siinä. Mutta se oli joku tällainen, vaikka ajatellaan, että nyt joku loppuu, niin se synnyttää sellaisen paniikin. Kuitenkin me voidaan luottaa siihen, että mikään tärkeä asia meidän elämässä ei ole uhattuna. Ja se mahdollistaa sen, että me voidaan kääntää meidän huomioita toisiin ihmisiin, itse turvata Jumalaa, palvella toisia, tulla lähelle, kokea yhteyttä ja kokea sitä myöskin, että meillä on tavallaan niin kuin yhteinen missio, mitä me ollaan tekemässä. Me ollaan seurakuntana myöskin toteutetaan lähetyskäskyä ja viedään Kristuksen tuntemista eteenpäin ja me ei tehdä sitä yksin, vaan yhdessä toinen toistemme kanssa. Toisiamme tukien, toisiamme rohkaisten. Ja jokainen meistä saattaa olla erilaisten elämäntilanteiden keskellä, missä me kaivataan sitten eri tavalla sitä tukea tai rohkaisua. Ja on hyvä, että me siinäkin opitaan sitä, että miten me voidaan toimia näin. Ja miten voidaan myöskin ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, miten me voidaan heitä tavoittaa, tuoda niin kuin erilaisin tavoin sitä Kristuksen tuntemista myöskin esille. Joten olkoon meillä myös se mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Aamen.